Box to Box Media Network.
Di Box Out 59 kita bakal ngomongin soal aftermath dari trade deadline yang chaotic banget. Pemain pindah dari mana ke mana. Apakah Quintet is the way buat Houston Rockets? Iguodala ke Miami, did he get his way? Apakah dia di tim contender? Siapa yang diuntungkan trade D'Lo dan Wiggins? Minnesota apa Golden State? Drummond and more just on Box Out. What up, what up? You're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out. I'm your host, Raditya Alif. Ini edisi Senin, kita taping di Minggu. Sebelah gua ada Tufail McHale, what up?
What up, what up, what up?
Dan ada Gemal G-Spot.
Yo, what up?
Hey,
what up all the white guys?
Lo sudah move on dari insiden goaltending Damien Rudy Gobert ke Damien Lillard?
Enggak, Rudy Gobert sekarang jadi musuh utama gue. Pokoknya gue tungguin aja di akhirat gue bakal tanya semua kecurangan-kecurangan dia lakukan ternyata banyak, nggak cuma sama, bukan cuma lawan Portland doang.
Di akhirat replay goaltendingnya dimulai dimainin lagi di padang pasir.
And I guess you hate French bread, you know? You hate everything French now, eh?
Yeah.
Okay, kita bakal nge-breakdown insiden itu. Tapi sebelum kita mulai, dan nanti juga ada tamu spesial yang join. Gue gak mau sebut namanya. Tapi kita mulai ke sesuatu yang sudah ditanyakan pendengar Box Out ke gue dari probably like almost a week ago gitu. Kan terkadang nih podcast ini lu tahu kan, gak di-tag karena gue lagi gak mood, gue lagi malas, gue lagi sibuk.
Lagi gak ada berita juga yang menarik.
Sebenarnya ada sih kali ini. Ya
ada gitu. Sih sekarang.
Tapi ketika trade deadline banyak banget pemain yang berpindah. Tim-tim yang mengincar juara berusaha untuk dapetin satu piece yang bisa take them over the hump. Tim-tim yang kayaknya gak kemana-mana berusaha untuk dapetin sesuatu yang bikin mereka bisa rebuild dan lain sebagainya. Yang paling menurut gue sih yang paling sejauh ini kelihatan impact-nya the level, oh ternyata tim ini bisa bermain berbeda ya, adalah sample size-nya ketika podcast-nya diambil baru satu game ya, tapi Houston Rockets trade 4 tim. Gue malas untuk cari contekan atau ngomongin perpindahan pemainnya, tapi yang jelas dia ngelepas Clint Capela ke Atlanta Hawks, dan dari permutasi pertukaran pemain tersebut dia dapetin Robert Covington dari Timberwolves yang kemudian bermain di posisi 5 dan langsung
posisi 4.
Oh, 4 ya.
5-nya kan si Tuck Wagon, PJ Tucker.
Oke, jadi Tuck Wagon lineup tetap ya. Yes. Lalu ketemu Lakers yang tim enggak hanya tim dengan rekor terbaik di barat tapi tim dengan size yang mumpuni gitu dan menang. Dan dari apa ya? Dari metrik-metrik statistik yang biasa dianggap berhubungan dengan keuntungan punya size, ternyata tidak terlihat ada downsizing juga di situ karena secara rebound ternyata tidak out rebounded secara signifikan, dan secara defense malah membaik. Nah, sample size satu game nih, Fel.
Yep.
Menurut lo gaya main yang sangat kayak all out lah, pokoknya kita makin kuntet makin baik gitu, itu sustainable nggak sih apalagi ketika nanti masuk ke playoff?
Gue akan bilang gak sustain di playoff. Dan yang lo bilang tadi, sebenarnya dengan dia mendownsize dan starting line up mereka jadi like size semua, itu gue yakin banget mereka akan di-destroy di playoff di rebounding department. Lo bilang sampai satu game, sebenarnya dia ada main satu game lagi lawan Phoenix besoknya. Itu mereka dihancurin di rebound. Kalau gak salah, si Phoenix itu selisih reboundnya itu 59-20-an something lah. Pokoknya jauh banget.
Huge.
Nah, si D'Anton ini bilang sesuatu yang menarik pas game-nya Lakers. It doesn't matter how much we get out-rebounded. Yang penting second chance point-nya. Kalau mereka nggak bisa meng-convert itu menjadi second chance points, we'll be fine. Nah, masalahnya di playoffs, gue nggak yakin memberikan extra possessions ke lawan lo terus-menerus. Apalagi melawan tim kayak Lakers. Itu menurut gue bukan resep yang bagus untuk mendapatkan sukses di playoffs gitu. Jadi menurut gue gak akan sustain di playoffs permainan small ball nih. Tapi gue suka banget trade-nya men. Karena itu kayak Daryl Morey itu kayak commit, benar-benar commit sama visionnya dia. Gue pengen main apa 5 my five best player in the playoffs. Dan menurut dia Clint Capela ini menghalangi dia akan something special yang ada di Westbrook. Karena kalau Westbrook dan Capela main bareng, tentunya space-nya gak ada. Dan di sampel pas lawan Lakers itu kelihatan Westbrook itu udah mainnya lebih leluasa, banyak space yang dia dapat di paint. tapi itu tadi gue nggak melihat itu akan bisa sustain di playoff.
Jadi kalau menilik statistik analitik Westbrook belakangan dan efek nih space yang tercipta bagi Rockets ya dengan offense ini ya, kan ini kayak all out spacing gitu ya. Betul. Gam, apakah bisa dibilang kalau alpha male-nya Rockets nih emang udah bukan Harden? Emang ini timnya Westbrook?
Mungkin iya untuk sekarang ini karena Harden lagi kayak gitu kan, lagi bau banget dan yang paling diuntungkan di sini adalah ya Westbrook karena dengan spacing yang sangat-sangat luas ini dia bisa mengacak-acak paint dengan kecepatan dan gaya agresif dia yang main itu nafsu. Dan kalau misalnya ini gue bilang sama gue setuju sama Tufel kalau di playoff ini nggak bakal sustainable, tapi tergantung matchup juga.
Ya.
Kalau misalnya dia ketemu kemarin tuh lawan Lakers sebetulnya matchupnya yang bisa dimenangin karena dia punya center yang bagus, tapi 3 point shootingnya kurang.
Yep.
Yeah. Dan gue rasa si Rockets ini nggak bisa jagain kalau misalnya mereka melawan ketemu lawan yang centernya bagus, yang maksudnya apa ya, yang bisa nge-defense paint dengan pinter, bukan cuman kayak misalnya kayak Andrew Drummond gitu. Andrew Drummond gue rasa itu kalau misalnya ketemu sama tim Rockets ini bisa diayamin sama Westbrook, dia bakal mungkin dalam 10 menit dia bakal fall out gitu, bisa jadi. Dan satunya lagi, cara mereka nge-defend dari sampel size yang kecil ini, cara dia mereka caranya adalah converge the paint kan. Jadi ketika orang nge-drive dia bakal masuk ke paint, bikin rame, jadi orang enggak bisa nge-drive. Jadi maksa lawan untuk nembak. Nah, kalau misalnya dia ketemu sama model-modelnya Bucks, ketemu sama Nuggets, ketemu sama ya pokoknya yang punya big man bagus dan three point shooting. Ah, itu bakal mati sih.
Tapi gue penasaran deh karena kalau kita lihat playoff tahun kemarin ya, tentunya dengan satu point guard dan satu center yang berbeda, kan kelihatan kalau Rockets justru lumayan kuat melawan tim di barat yang punya defending center raksasa yang oke gitu. Kayak ketika ketemu Utah, Gobert selalu menjadi target. Yep. Nah sekarang dengan perubahan ini, walaupun kayaknya mereka membaik in certain aspects, kan selalu ada trade-off-nya. Yep, menurut lo ketika ketemu tim kayak gitu, ini nyambungin omongan Gamal tadi tuh, jadinya bakal struggle atau justru makin dapat keuntungan?
Well, the thing about Rockets, tetap focal point-nya itu kan James Harden. Nah, James Harden ini sebenarnya mereka tuh dia nggak butuh screen atau nggak butuh certain matchup, dia main one on one pun oke.
Okay, ya, nah, aja pokoknya.
ISO aja terus. Nah, masalahnya begitu dia di pair sama Westbrook, tim lawan tuh bakal lebih agresif banget buat ngedouble team si Harden, dan ini puts pressure buat Westbrook untuk make playmakers di pada saat defense lawan tuh rotate. Nah, dengan adanya Capela tadinya rada space-nya rada wonky, cuma dengan diganti dengan itu PJ Tucker atau Robert Covington, itu akan ngasih space banyak banget buat Westbrook. Nah, Westbrook ini menurut gue juga kunci dari small ball lineup-nya mereka karena Westbrook ini one of the best rebounder di posisi point guard gitu. Jadi sebuah offset yang dihilangkan dalam defensive rebounding bisa di make up sama kehebatan reboundingnya Westbrook gitu. Dan kalau misalnya itu di posisi offense nih, kalau misalnya di defense, pas lawan Lakers pun juga kelihatan kan, si Lakers sudah, wah ini si centernya si PJ Tucker, yaudah gue post up terus aja nih si AD. Yeah,
AD dan kemarin waktu lawan itu lumayan kan, 32 poin, 10 rebound, lumayan.
And they had a lot of points in the paint. Yes,
dan kelihatan banget itu di benar-benar agenda yang dipush sama Lakers untuk apa mempost up si AD. Tapi kalau kita lihat narasi bahwa kalau kita melihat analisis efisiensi apa sebuah shooting, post up kan sebenarnya kan yang sebuah possession yang inefisien gitu kan. Jadi menurut gue ini mungkin ada salah satu faktor dari yang membuat Daryl Morey sedikit okay, ya udahlah gue main small, silakan post up inefficient shot anyway.
Ya, dia post up gue rasa kemarin gak kalah juga gara-gara AD gak passingnya kurang oke sih kemarin. Passingnya kurang oke dan Lakers nggak punya shooter yang oke. Okay. LeBron di sana 1 dari 8 nggak salah kemarin gue lihat.
Dan itu tadi, jadi kalau misalnya emang di force banget buat nge-post up lawan big man yang jago post up, oke okay, lu ambil post up dan gue double team aja lu biar lu kick out ke pemain perimeter dan gue akan nge-force lu buat ngalahin gue pakai tim pemain perimeter lo.
Lo tau gak sih, you know what I like about this trade? Apa? There's a saying yang sering sekali dipakai dalam konteks yang salah. Apa? Focus on what you can control. Nah ini tuh kayak versi radikalnya, yes, tau gak lo? Yes. Kayak fuck it kalau dibilang kita gak bisa defense, kita all out aja. Dan sebelum kita masuk ke musim ini, kita kan kayaknya gue lupa apakah di overtime atau di box out. kita sempat bikin podcast, kita mencoba membayangkan sebenarnya Westbrook macam apa sih yang bakal muncul di Houston Rockets gitu. Apakah dia akan memperbaiki 3 point-nya? Apakah dia akan mengurangi kelemahannya? Ternyata justru Rockets menciptakan environment yang sangat kondusif bagi Westbrook untuk menjadi Westbrook sepenuhnya gitu loh. So it's gonna be interesting to see sejauh mana mereka bisa melangkah dengan bermain apa istilahnya small ball radikal kali ya.
Gue setuju sama statement tadi. Jadi kan gue baca si D'Antoni emang ini dia doubling down dengan filosofinya dia.
Kayak menu Kentucky.
Tripling down lah.
Sesuatu yang sebelumnya sebetulnya dia pengen lakukan di Suns dulu, tapi karena dulu masih eranya masih belum small ball, belum gila-gilaan kayak gini, dia masih agak takut kan. Di sini tuh dengan line up yang 4 out dan satu Westbrook bisa ngedraft itu.
Westbrook gak dihitung out.
Itu karena dia di dalam kan pasti. Ini Westbrook tuh kan yang jadi kelemahan adalah dia he likes to take bonehead shooting gitu kan.
So, jack him up.
Jack him up. Shot-shot yang jelek dia ambil gitu. Nah dengan spacing ini itu mengecilkan chance dia untuk ngambil shot-shot itu. Jadi yaudah lu ini ada space banyak, lu drive aja, lu jangan nembak-nembakan yang aneh gitu.
Lu pokoknya yang penting ngegas ya. Still in the West, perubahan ini kalau buat lo fail, just keep it quick and short. Mereka tetap di bawah kastanya Clippers sama Lakers.
Oh iya, jelas.
So let's talk about Clippers and Lakers ya. Lakers tidak membuat move apa-apa, tapi Clippers mendatangkan pemain yang kalau kayaknya lu pernah bilang ke gue nih orang ketika di Boston orangnya ball hawk banget.
Yep.
Tapi sejauh ini di Knicks he is averaging like what 19 points per game. Di trade dengan Mo Harkless, expiring contract sama
lagi cedera juga bahkan.
Iya lagi cedera bahkan nggak main gitu ya. Menurut lu move ini untuk Clippers se-oke apa dalam konteks persaingan mereka dengan Lakers?
Ini menurut gue nambahin firepower yang ada di Clippers yang udah ada ya. Dan menurut gue ini sebuah gerakan yang emang harus dilakukan seorang contender yang masih punya first round pick dan tahu picknya nggak bakal worth banyak di late first. Ya udah kenapa nggak kita turn itu menjadi sebuah rotational pemain yang akan bantu kita di playoffs. Dan menurut gue Marcus Morris sangat fit the bill untuk bisa jadi kontributor di playoffsnya Clippers. Dia udah battle tested di playoff pas zaman di Celtics. He's a good scorer dan dia juga bisa main small ball 4 even small ball 5 kalau mau ditaruh di situ. Jadi kalau ini nambah versatilitas line up yang bisa dimainin sama Doc. Lo bisa mainin dia sama Kawhi, sama PG, sama Montrez, sama Lou. Atau dia bisa mainin jadi small ball 5 buat masukin Landry Shamet. Jadi ini nambah senjata yang ada di Clippers. Apalagi cuma cost-nya cuma Mo Harkless gitu.
And the most important thing, Mal, he didn't go to the Lakers ya. Yeah?
Yep.
Yang katanya sempat nawarin, what was it? Kuzma,
kayaknya selalu Kuzma gak sih kalau Lakers?
Selalu Kuzma. Kuzma.
Pokoknya kalau umur lo di bawah 25 tahun tuh lo terancam di Lego Mele gitu ya.
Somehow survive terus gitu. Si Kuzma ini.
Staying in the West, there was one, mungkin sebenarnya kalau dari segi nama yang pindah, ini trade yang paling besar ya. Golden State menukar D'Angelo Russell. Dan gue lupa siapa lagi ya, pokoknya ke Minnesota untuk dapetin Andrew Wiggins, formerly draft pick nomor 1 di tahun 2014.
Andrew Wiggins nomor 1
di atasnya Embiid sama Jabari Parker
yang di trade sama Kevin Love dulu ya.
Yes, dan yang menarik di situ di paketnya juga ada 2 draft pick ya, dan 1 top 3 Protected 2021 dan satu lagi unprotected ya 2022. Ya gue agak lupa, cuman basically dapat sesuatu yang bisa menjadi prospek lah di masa depan. Kita ngomong dari perspektif winners dan losers dulu kali, Val. Who won the trade?
Minnesota menurut gue.
Really?
Sebenarnya gue gak ada mix bag sih antara dua pemain. Apakah dua tim ini benar-benar memenangkan trade ini? Cuma gue kalau melihat dari perspektif Minnesota, si Karl Anthony Towns ini udah mulai bete men, kalah terus. He's 17 game winning streak, losing streak sebelum kita tape ini. Dan dia tuh udah pengen banget main sama D'Angelo Russell dan Gerson Rosas dapetin D'Angelo. Akhirnya bisa nge-pair dia berdua, mungkin kurang satu lagi Devin Booker supaya lengkap trionya.
Kayak di cover majalah Slam ya.
Yoi, dan ini kalau goalnya adalah keep your superstar happy, as in Karl Anthony Towns seneng, ya ini mereka bisa achieve goalnya. Dan kalau di sisi Warriors, gue gak apa ya, gue juga ada bingung aja sih. Dia menurut gue bisa extract better value dari seorang D'Angelo Russell. Menurut gue dia adalah pemain yang lumayan dynamic untuk mendapatkan lebih dari sekedar first round pick yang top tier protected dan harus ngambil gajinya Andrew Wiggins yang sama persis angkanya sama D'Angelo Russell dan years-nya pun juga sama. Tapi kalau menurut gue ini sebuah komitmen di mana Warriors bilang ya udahlah si Russell udah gak bakal fit juga sama Clay, sama Steph dan better kita trade sekarang daripada mungkin I don't know mungkin in the summer mungkin si Russell-nya cedera atau Wiggins-nya mungkin value-nya naik gitu.
Menurut lo Mal, Wiggins tuh di sistem pembinaan pemain Warriors ya bisa jadi Harrison Barnes KW gak?
Dia bisa banget justru emang ini kan yang dicari karena kalau kita ngomongin trade ini enggak gue enggak bilang ada winners atau losers soalnya everybody got they wanted
right.
Minnesota emang udah ngincer Daniel Russell dari lama karena biar bisa dimainin sama sahabatnya itu biar bisa pinger itu gue juga enggak sabar sih pengen lihat mereka berdua main karena ini kayaknya suatu partnership yang lumayan seru lah yang bakal menarik untuk kedepannya.
Tinggal dilihat nanti dikelilinginnya sama siapa. Betul. Malik Beasley, he balled out ya tadi ya.
Beasley. Malik Beasley sama
Juancho
Hernan Gomez itu underrated sih menurut gue. Mereka kasihan aja kemarin di Nuggets sudah lumayan stack jadi gak dapat playing time.
Nah
kalau misalnya balik lagi ke Wiggins sendiri sebenarnya ya dia sial aja kayaknya dia diambil nomor satu terus masuk ke franchise yang gak punya siapa-siapa terus diharapkan untuk menjadi superstar tapi sampai sekarang belum kejadian walaupun dia he keeps improving year by year kan.
Head coachnya ganti-ganti terus.
Nah iya head coachnya juga ganti-ganti dan dia sempat bermain di horror show-nya si Tom Thibodeau kan yang dimana dia semua mainnya disiksa sampai 40 menit main kan.
Digenjot.
Nah di apa namanya secara kualitas sendiri dia main yang bagus. Dia gue bilang dia bakal fit ke sistem Golden State dan dia he's not as bad as defender everyone thinks gitu. Kalau gue pernah baca juga kalau ternyata defensive ratingnya mungkin yang salah bukan dia tapi Cat malah. Kalau misalnya lihat defensive ratingnya si Minnesota Timberwolves ketika mereka berdua ada di lapangan si Cat sama si Wiggins ada di lapangan lebih jelek ketika Cat nggak ada. Jadi dia secara individual dia punya potensi yang banyak lah dan di culture-nya Golden State yang winning yang apa yang gak, bukan ball hawk yang bisa free flowing offense gue rasa
mereka lebih baik kalau lah. Dia fuck up di defense yang marahin dia bukan Cat soalnya
Draymond
dan sekarang
Cat di join sama D'Angelo
yang defense nya gak bagus
udah he's bad defender.
What I like about this trade ya kalau kita ngomongin winners losers adalah kesuksesan apa yang didapatkan sama Warriors tergantung ke apakah Wolves fuck up atau enggak?
Yes.
Karena draft pick-nya akan semakin punya value kalau misalnya hasilnya Wolves itu enggak bagus dan sama-sama aja sampai nanti ya.
Kalaupun mereka fuck up, ini kan yang 2021 kan di mana emang digadang-gadang kalau 2021 ini bakal lebih bagus daripada 2020.
Yep. Yes.
Nah, di 2020 mereka projected bisa dapat top 3, top 4 pick kan dan gua enggak ngelihat apakah si Warriors dengan timeline mereka pasti pengen juara dengan Steph dan Clay, Raymond masih pada di prime-nya. Mereka masih tahun depan pengen juara lagi. 2021 juga aimnya ke situ bukan buat rebuilding. Nah, gue nggak ngerasa pick ini bakal dipertahankan lama juga sama mereka.
Tapi dengan dia ngambil Wiggins tuh, jadi mereka nggak masuk in position buat sweepstakes Giannis pas free agent 2021 loh dia. Karena multi years-nya kontraknya Wiggins sama Russell kan sama. Kalau dia ngambilnya expiring, gak ngambil yang Wiggins yang multi years dan banyak itu, dia bisa play buat Giannis, buat si Golden State itu. Cuma kita kan gak tahu, secara recap kan bisa dimanipulate, udah berapa yang di-trade. Cuma kalau ngeliatnya sekarang doang, gak di posisi untuk ngambil Giannis.
Kalau lihat gaji musim per musim sih, musim ini sama musim, ya Giannis sama si Wiggins musim ini sama ya gajinya, 29 something. Tapi
what does that say about Minnesota sih sebenarnya? tapi kalau kita ngomongin Minnesota, ini tim memang udah semakin hancur. Apalagi di tahun terakhir Jimmy Butler di situ ya, sebelum dia cabut Jimmy Butler ke Philly lalu ke Miami. Miami ini agak ajaib ya. Kalau kita ngomongin beberapa tahun yang lalu, kayaknya dari situasi luxury tax, dari pemain-pemainnya, kayaknya nggak kemana-mana. Tapi secara ajaib, sekarang Jimmy Butler udah kesini, beberapa draft dia menjadi steal, dapat pemain-pemain oke dari G League, dan akhirnya Andre Iguodala apa ya, raja makan gaji buta sih. Yes. Kalau menurut gue, berhasil sit out selama setengah musim, digaji 17 juta kalau nggak salah, dan mendapatkan apa yang dia inginkan, masuk ke tim contender. Nah, dengan bergabungnya Iguodala ke Miami, dan di trade itu juga ada Justice Winslow yang ke Memphis, so Miami also got Jay Crowder yang kalau nge-tweet selalu pakai huruf kapital.
Iya, iya.
Lihat gak sih lu?
Iya, iya.
Marah-marah mulu. Gitu kan?
Dulu, kayak bapak-bapak deh.
Iya. Jay Crowder dan Solomon Hill. Macy still playing. Apakah trade ini secara legitimately membuat mereka menjadi tim kedua terhebat di East?
Tim kedua terhebat di East. Gue mungkin toss up antara Miami sama Boston. Mungkin ketiganya Raptors. Keempatnya Raptors. Tapi kalau ngomongin trade ini, man, gue ini amazed banget sih gimana Pat Riley bisa pull this trade off.
Mafia bro.
Mafia jadi orang, sumpah. Dan ini menurut gue sih trade deadline-nya kayak flexing-nya Daryl Morey sama Pat Riley sih dalam masalah skill front office gitu. Jadi dia nge-convert yang lo bilang tadi, timnya udah stuck. He has no way to improve his teams. Dan somehow mereka merubah Justice Winslow yang emang sulit untuk dapat menit karena
sakit-sakitan juga.
Sakit-sakitan terus.
Dan fit sama Jimmy Butler.
Iya, fit sama Jimmy Butler-nya rada aneh. Dan dia, Dion Waiters dibuang, James Johnson dibuang, yang gajinya gede dan multi years diganti sama Iguodala, Jay Crowder, sama
Solomon Hill.
Solomon Hill yang expiring, dan itu ngerubah yang tadinya posisinya stuck. Lo dapat playoff contributor di Iguodala yang udah battle tested. Lo ngubah, dapetin cap space buat 2021 di free agentnya Giannis dan Paul George dan kawan-kawan. Ini yang gue bingung, kenapa Memphis mau sih dapet kayak gini, trade kayak gini gitu.
Apa itu karena rata, karena gini, gue gak percaya Memphis itu, Iguodala kan udah bilang dia mau cabut ya. Dan awalnya he's linked dengan Clippers dan Lakers. But obviously they didn't get an offer yang okay dari kedua tim itu. Sehingga pada akhirnya delay dengan Miami. Nah, ini mungkin agak menyinggung dengan apa yang dilakukan Iguodala selama ini ya. Menurut lo, dengan dia ke first take, Mal, dengan dia bilang, ya gue tetap sehat gitu, gue mau bergabung dengan tim dan gak mau mementori anak muda, walaupun Memphis itu isinya anak bocah berpanggil balik semua. Menurut lo itu helped Miami untuk dapetin leverage di trade itu gak sih? Ya iyalah ya.
Iya banget sih.
Iya.
Tapi kalau ngelihat trade ini, kalau soal second best team in the East, buat sekarang gue bilang enggak sih. Karena ya Iguodala walaupun dengan segala kehebatannya, dengan segala ya dia pernah menang Finals MVP, tapi dia udah sekarang
pengetahuannya dengan terhadap kontrak pemain.
Udah umur 35 dan kalau kita ngelihat dua musim lalu dia di playoff pun udah inkonsisten. Tapi dia masih bagus untuk beberapa menit.
Tambal sulam.
Membuat winning plays gitu kan.
Kayak lawan Portland di playoff musim lalu ya.
Iya, misalnya seperti itu. Bukalah gitu.
Tapi
makanya kayak Tufel bilang, ini flexibility-nya untuk kedepannya dia lebih bagus. Tapi untuk menang di playoff, gue masih, ya kita lihat nanti lah kayak gimana.
Belum gets them over the hump ya. Sebenarnya mungkin situasi akan berbeda kalau sebuah trade yang dirumorkan terjadi sebelum deadline. Danilo Gallinari OKC. That would have been crazy ya. Kalau kita ngomongin tapi soal tim kedua terbaik di... Satu lagi sebelum kita ngomongin tim kedua terbaik di East. Andre Drummond. Tapi kita gak punya waktu buat ngomongin tim kayak Detroit. Jadi dengerin aja pendapat dari Bapak Pangeran Sian.
It's long overdue, man. Karena selama ini kan banyak yang ngira bahwa Drummond ini franchise player-nya Pistons, the cornerstone of the team gitu. Tapi sebenarnya kalau nonton Pistons rutin ya kayak gue gitu, lo tau sebenarnya yang bikin jadi salah satu penghambat utama Pistons gak kemana-mana ya si Andre Drummond gitu. Karena dia bahkan menurut gue bukan alpha male, bukan beta male, at best dia tuh theta male menurut gue gitu, ketiga gitu. Levelnya tuh bukan LeBron James, bukan Dwayne Wade, Chris Bosh dia levelnya tuh.
Jadi alphanya tuh siapa?
Gak ada.
PJ Jackson juga bukan kan?
PJ Jackson tuh merasa dirinya alpha sebenarnya gitu, tapi dia tuh sering halu kan mengira dia Russell Westbrook gitu kan, tapi padahal gak sama sekali gitu dibandingkan sama Dennis Schroeder, juga mendingan Dennis Schroeder sekarang menurut gue. So, menurut gue walaupun banyak orang bilang bahwa trade-nya jelek banget buat Pistons, sekarang cuma dapat si John Hanson sama Brandon Knight balik lagi ke Pistons kan, sama second round pick tahun berapa ya? Second round picknya? Lupa.
2020 kalau nggak salah.
Jadi menurut gue gini loh, jadi si Andre Drummond ini kan merasa bahwa dirinya laku banget ya. Dan dia pengen opt out kan tadi tahun ini gitu. Terus tahu-tahu pas udah jelang trade, ternyata gak ada yang beneran mau gamble on Drummond gitu. Seperti misalnya Atlanta gitu kan, dia lebih milih si Clint Capela akhirnya dibanding Andre Drummond. Karena Pistons pasti mintanya itu macam-macam. Ya menurut gue, all the hype soal Andre Drummond udah mati dengan pindahnya dia ke Cavs ini sih. Dan kalau dia merasa bahwa nanti pada waktu free agent dia bisa dapat banyak ya, duit banyak gitu, kontrak gede, lihat aja ntar. Gue yakin sih nggak bakal ada yang mau ngasih dia kontrak gila-gilaan. Paling dia harus settle for whatever they got on the table aja sih.
Terus outlook Pistons sendiri gimana menurut lo?
Gini mana, ini tahun yang tough ya. Gue udah fans MU, fans Pistons lagi kan. Jadi ini emang tahun yang tough gitu. Tadinya kita mengira, oh tahun lalu tuh lumayan lah bisa masuk playoff walaupun disikat sama Bucks kan. Tahun ini kalau Black Griffin fit, Drummond fit, palingnya bisa ya jangan peringkat 8 lah, kena sikat ke peringkat 7, peringkat 6 biar lamaan dikit di playoff. Tapi mungkin nggak bakal kemana-mana sih. Menurut gue Pistons sampai 2-3 tahun ke depan nggak bakal kemana-mana sih. Dan kalaupun mereka dapat lottery pick misalnya, gue tuh meragukan men kemampuannya Pistons buat bisa
ngembangin.
Buat bisa milih talent yang tepat gitu.
Oke.
Okay. Kalau dulu kan mereka kan nggak bisa ngembangin, dapat yang bagus dibuang. Dalam beberapa tahun terakhir nggak ada yang bener menurut gue. Ininya dari mulai Henry Ellenson, anjing tuh orang kemana sekarang ya?
Dan Pistons sendiri juga banyak kayak ngambil orang-orang yang bagus tapi malah dilepas ya, kayak si Chris Middleton gitu kan.
Middleton, Dinwiddie, nah. Nah, itu kan semua tuh bekas Pistons semua tuh. Ada yang bagus kayak si Tobias Harris yang sebenarnya dia baru mulai bagusnya kan pasti Pistons, tapi dilepas juga dan memilih gamble untuk sesuatu yang pada akhirnya nggak jadi apa-apa sih. Jadi menurut gue Pistons ini kan tim yang semenjana ya. Bukan tim katro juga gitu, bukan tim papan bawah juga, tapi tim papan tengah yang gak akan keanggap gitu. Jadi menurut gue sih 2-3 tahun ke depan Pistons gak bakal kemana-mana sih.
Aduh, emang pange itu sial banget ya ngomongin Detroit nih. Siapa suruh jadi fans Pistons sama MU gitu. Oke, tadi I left it on tim kedua terbaik di East. Kalau kita lihat dari current form, kan tadi kata lo bukan Miami. Could you make the case that dengan 14 kemenangan beruntun, that team is the Toronto Raptors?
Kalau Toronto Raptors, lo mention 14 game winning streak-nya, sebenarnya most of it itu lawan tim yang sub-500 atau di bawah.
Tim-tim. Indiana dua kali kalah itu bukan tim di bawah 500 ya.
Dua kali 14. Sama satu menang lawan Philly lah itu. Tapi nah, kalau ngelihat run-nya Toronto nih, menurut gue emang gimana testament seorang Nick Nurse itu jadi coach yang bagus banget ya. Menurut gue sih deserve buat menang coach of the year di musim ini. Apalagi dengan banyak injury di pemain-pemainnya di awal musim, Siakam, Gasol. Dan menurut gue motor dari 14 game winning streak-nya adalah kemampuan Raptors untuk melakukan defense. Defense-nya Raptors itu masih second in the league di in terms of opponent's net rating, opponent offensive rating. Jadi menurut gue kalau ini kan emang identitas Nick Nurse kan, nge-build tim yang jago defense. Dan identitas Nick Nurse lainnya adalah bisa mengambil produksi dari pemain-pemain yang gak kita tahu, yang unheralded players. Kayak beberapa tahun lalu Fred VanVleet, dan tahun ini ada Terrence Davis.
OG
Anunoby. Tahun ini
Chris Boucher, man. Chris di awal Boucher. Musim. Oh,
Boucher.
Okay. Merusheta.
Si Terrence Davis ini dia undrafted rookie, dan pada saat Summer League dilihat sama Raptors, dia desain sama Raptors, dan ini dia menjadi kontributor yang penting pada saat pertandingan game winning streak ini, karena Lauri sempat cedera, dia bisa main off ball, bisa jadi point guard juga. Jadi menurut gue ini sebuah kemampuan Nick Nurse yang lagi menunjukkan skill hebatnya dia aja.
Dan Nick Nurse yang akan menjadi coach di All Star nanti.
Sisi sebaliknya, Raptors ini selalu gini gak sih, selalu di regular season dia selalu melihat hal yang hebat dari zaman dia masih sama Dwayne Casey kan. Tapi ya apes ya kalau dulu dia ketemu sama LeBron. Yes. Nah kalau misalnya dia ketemu Giannis di playoff, gue seven game series agak-agak susah sih kalau menurut gue ya.
Ya ini kan akan menjadi penentuan Raptors pre Kawhi dan pasca Kawhi gitu kan. Apakah Kawhi memang penentunya? Karena kalau lo kembali ke poin yang lo bilang tadi, dia selalu mentok di playoff ketika ketemu tim yang punya a legitimate superstar. Dan kali ini ditinggal ke LA. Now they have a budding star dalam Siakam yang musim ini gokil banget mainnya. The question it remains to be seen, apakah akan revert kembali menjadi Raptors di masa-masa DeMar DeRozan dan Kyle Lowry,
ya. Kyle Lowry yang di playoff biasanya langsung bau kan.
Yoi. Tapi in a way gue agak melihat, I'm not saying they're as good as this comp I'm about to make ya, cuman gue agak ngelihat Raptors ini tuh kind of like Spurs. Offense punya skema-skema lucu, defense bagus. Yang kayak lo, yang lo bilang tadi, they get people from random places, tau gak lo? Kalau misalnya Spurs itu gacoannya adalah gue akan ngambil dia dari divisi 2 Perancis, kampung di Argentina. Kalau Toronto tuh jilik gitu loh, kayak bocah-bocah lokal yang gak pernah kita denger kayak nama-nama yang kita sebut tadi sih. It's gonna be interesting to see how far they can go. Apakah masalah-masalah yang muncul sebelum Kawhi akan kembali menimpa mereka. You know what? I think it's about time untuk ngomongin satu hal yang Gamal tuh pingin banget bahas.
Apa nih?
Dame time. Damian.
Gue gak mau sih karena gue takut ada box out curse di sini. Kalau misalnya kita ngomongin Indiana abis ini boleh.
mungkin boleh karena Indiana lagi kalah nih 5 kali berturut-turut.
Reverse box.
Gini aja. Lu pilih kutukannya dengan memilih kata-kata yang lo pakai untuk menjawab.
Oh, iya.
Damian Lillard bakal membawa Portland masuk playoff atau tidak?
Damian Lillard ini sedang melakukan apa namanya the stretch of his worst basketball.
Jelek banget ya,
jelek banget.
Bau
kayak,
ya.
Aduh, kayak semua orang tuh bisa kayak gitu. Nembak dari setengah lapangan kayak ada semua orang juga bisa kayak gitu.
Iya, hoki aja itu dari logo average, bisa masuk.
Average 40 games, 40 points a game juga. Ya,
jangan inflasi, bener. Insignifikan
biasa
gitu.
Biasa aja.
Iya, betul. Dan Damian Lillard tuh kayaknya gak akan jadi MVP ya.
Enggak,
susah. Impossible. Udah pasti Giannis harga mati ya. Iya gak sih?
Pasti Giannis.
Ya udah cukup puas.
Cukup.
Puas ya. Oke, mudah-mudahan efeknya sesuai yang
kita
diharapkan.
Kita lihat aja minggu depan.
Amin. Oke. Okay. Just kidding. This is the real segment Gamal has been waiting for. White guy of the week.
Yes. Untuk white guy of the week kali ini gue gak milih satu sih.
Oh,
white guys of the week.
Lu bikin boy band.
Gue bikin boy band.
Yeah.
Karena ya seperti kita tahu dunia basket sekarang masih mourning kan dengan ditinggalkan oleh Kobe Bryant, seorang pemain yang luar biasa hebat.
Mm.
Dia punya championship, dia punya MVP segala macam, dan dia juga seorang off the court juga dia seorang philanthropist gitu kan.
Mm.
Impactnya ke masyarakat, ke orang lain juga banyak. Nah, di lapangan dia tuh juga seorang philanthropist. Karena nih ada gue pilih 5 orang, 5 white guys.
Udah Taiwan semua.
Namanya gue kasih nama All Carried by Kobe White Guy Team. Ini adalah 5 orang yang mungkin insignifikan karirnya, tapi karena mereka pernah main sama Kobe dia di carry sama Kobe untuk ya sampai akhirnya gue notice lah.
Aduh, ini bukan dark joke, ini white joke ini. Oke.
Mungkin ordernya random aja ya. Jadi pertama yang gue pilih adalah Robert Sacre.
Syarat Robert Sacre.
Yang dari Kanada masalah ya, gue juga gak inget. Dia tuh highlightnya dia adalah dia pernah main sama Kobe obviously. Dia gak menang apa-apa. Dia gak pernah menang apa-apa waktu lawan Kobe. Tapi dia tuh white guy banget karena dia seorang yang pernah mendefy rules NBA.
Gitu.
Jadi ada satu insiden di mana dia udah 6 kali fall, tapi dia gak fall out.
White privilege.
Karena jadi ceritanya waktu itu semua pemainnya udah pada fall out juga. Yeah. Jadi sisanya tinggal 7 orang kalau gak salah.
Yeah.
Yang 2-nya cedera dan gak di NPCD.
Mm-hmm.
Don't play coach decision. Dan si Sacre ini fall ke 6. Terus karena udah gak ada lagi bisa dimainin, dia tetap di lapangan.
The power of Kobe itu ya.
Power of Kobe itu. Karena dia main sama Kobe.
Baik.
Terus di forward spot gue milih Josh McRoberts.
Oh, gue anu disini kan? Oke,
disini. Gue milih dia sebenarnya bukan karena basketball reasons. Karena dia mirip sama Charlie Day. Lu kan mukanya mirip banget.
Itu white guy banget, man.
McRoberts tuh nonton itu oleh Sunny in Philadelphia, atau lu nonton Pacific Rim. Yeah. Itu pasti lu tau itu siapa.
Atau kalau Super Bowl kemarin iklan Tide kan di nongol
ya. Itu Tide ya. Okay, okay. Ada.
Tunggu, tapi gue mau nambahin nih. Lu jangan meremehkan Josh McRoberts as a white guy. He can jump. Dulu gue nonton, men, 2005 McDonald's All-American Dunk Contest. Itu tuh finalnya dia lawan Gerald Green. Anjir. And he had some dunks. He came dari Carmel High School in Indiana. Dia anak asli Indiana. I think he went to kalau nggak Evansville, Zionsville kalau nggak salah. Yeah, just some background information on the white guy. Okay. Continue. White guy number three.
Jordan Farmer.
Yahudi yang ini.
Yahudi. Dia menang 2 rings waktu main sama Kobe. Dia itu lebih dari ya Chris Paul, sorry ya. Lebih dari Chris Paul. Sama kayak Kawhi sekarang.
Jordan Farmer. Lebih hebat dari Chris Paul.
Terus nomor 4
itu Bill bikin pas.
Kobe baik banget.
Kobe baik banget.
Semua orang yang di carry sama dia bahkan sampai ke championship, man. Gak cuma sekali, cuma 2 kali.
Oke, Chris Paul pas main Kobe di veto, man. Gak boleh.
Oke.
Terus nomor 4 gue pilih Adam Morrison di MO. Ini menurut gue MO nih kalau di konteks carried by Kobe ini lebih menarik karena dia adalah kesalahannya Jordan. Dia dipilih nomor 3 di Charlotte Bobcats dulu belum sebelum Hornets bahkan udah lama banget. Dia adalah pemain yang ya white guy macam-macam JJ Redick macam yeah. Siapa sih white shooter yang bagus di college tapi di NBA dia enggak bersinar.
Iya. Yeah.
Tapi kesalahannya Jordan ini bisa ditebus sama Kobe dan dengan membawa dia ke championship dan menang 2 kali.
Oh tunggu dia hitungannya dapat rings juga nggak?
Dapat rings.
So
2 kali.
Adam Morrison juga punya more rings daripada Chris Paul.
Betul sekali.
Oke.
Yang terakhir gue milih Sasha Vujovic.
The Machine.
Ya. Karena selain dia punya 2 rings juga. Dia yang ngajarin Kobe untuk bahasa Serbia yang nggak salah ya. Kemarin pernah kita lihat kan ada highlights di mana Kobe ketemu sama Luka Doncic
Slovenia
bisa ngomong. Ya tahu wah nih si Luka kaget kan Kobe bisa bahasa gue dan langsung trash talking aja. Right. Ini kan gara-gara Sasha Vujovic. Dan dia ini seorang alpha banget menurut gue karena dia dia adalah pemain scrub lah ya.
Uh-huh.
Scrub player di NBA tapi dia bisa mendapatkan Maria Sharapova. Seorang petenis yang ada di top of the game gitu. Ini seorang scrub bisa dapetin cewek gitu. Alpha banget.
Benar. Di atas si Alpha ini. Di atas si Adam Levine ya.
Dia Paul George sekarang enggak punya rings kan? Dia beta male.
Dia punya cincin istri yang Maria Sharapova.
Ya. Tunggu, pacaran apa?
Pacaran.
Dulu atau dulu. Masih? Ya. Dan ini gue juga ingat satu hal soal Sasha Vujacic, man. Rambutnya bagus, man.
Rambutnya bagus.
Kayak smooth, flowing
Josh
gitu.
Josh McRoberts juga sebetulnya.
Iya, benar sih.
Adam Morrison juga.
Adam Morrison juga kontong-kontongnya ada kan.
Kumisnya.
Wah, ya kumisnya sih kemana-mana ya.
Kayak Tom Selleck gitu kan.
Oke. So that is Gamal's White Guys.
All carried by Kobe, white guy team.
Namanya anjing gue sih.
Oke. Ini gue sambil ngecek Twitter ya. Jadi tadi sudah mengumpulkan pertanyaan. Q&A dari Twitter. Sudah saya sortir sebagian. Coba kita lihat. Cet. Adakah hot take atau pertanyaan yang menarik? Ini gue pakai GIF Andre Drummond by the way. Oke. Ini dari Jesse Christiana yang juga pernah datang.
By the way,
happy birthday, Clay Thompson.
Happy birthday, Clay Thompson.
Yes.
Ternyata, dia bukan birthday kali ya, happy.
Apa?
Itu harusnya ada perayaan ya dong. Kalau
Tuhan pun bisa ulang tahun ya.
Oke,
tapi dari Jesse yang juga penganut sekte Clay Theism kayak Gamal. Dia ngomong gini, you know what? Screw the trade deadline. It happened. They called it already. Give me a frame-by-frame analysis on the great goaltending fuck-up of 2020. Jadi lo bisa nge-breakdown gak sih yang kemarin si Dame nge-lay up terus jelas-jelas bolanya udah kena
papan
di SWAT sama Gobert goaltending. What did you make of it, man?
Gobert pokoknya sekarang musuh abadi gue lah.
Udah lo cancel.
Udah gue cancel.
Udah cancel ya.
Gue tunggu di akhirat lo.
Tapi setelahnya tuh juga ada aftermath ya. Maksudnya kayak gue gak pernah ngeliat Dame tuh sengamuk itu loh.
Yes, bener-bener.
Dan dia kan tipikalnya bukan yang suka trash talking atau apa di sokmed. Dia kayak menggunakan curse words, komplain ketika statement wasit keluar. I mean, have you ever seen Dame this angry?
Gak pernah. Apalagi pas dia ngomong, we don't want to hear this punk ass shit. Anjing Dame keluar hip hop langsung.
Yang dia nge-tweet ke si Donovan Mitchell juga lucu ya. Dan si Rudy Gobert juga mengakui kan, ya itu kayaknya goaltending it wasn't called.
Dan itu bukan pertama kali dia melakukan hal-hal kayak gitu.
Oh gitu.
Oh, makanya kesalahan
gue. Oh si Gobert maksudnya.
Si Gobert.
Oh. Ya udah, terus dia jujur. Ini ada pertanyaan dari at Iban Nidogawa, Ibnu Hiban. Sesekali bahas Pacers lah, udah setengah musim belum ada pembahasan tentang Pacers sama sekali. Apalagi apakah dengan kembalinya Oladipo, Pacers bisa berbicara banyak di playoff? There's a reason why I haven't talked about Indiana. Indiana is shit. Oladipo tidak akan pernah kembali ke formnya seperti dulu. Mereka akan kalah terus menerus dan akan di sini-sini aja. Layaknya tim small market.
Si Domantas Sabonis gak pantas idol
seharusnya. Iya, Katro, lo lihat kan LeBron James aja tidak memilih dia. Maksudnya dia pemain ke terakhir gitu. Pemain ke 24, gak ada yang mau. Udah jelek lah Indiana. Udah. Ngapain sih dibahas gitu. Kemudian coba ya, ini gue lihat tadi tuh soalnya gue tandain pakai akun box to box. Kalau akun box to box ngomongin basket atau per otakuan ya itu gue adminnya. Coba gue lihat tadi mana ya yang udah gue bookmark. Oke, Wiggins. Oke, ini hot take udah kita bahas. Wiggins will fit the system for Warriors dari @Sherian Faiz. Namanya aja huruf depannya sama-sama W. Wow, ternyata ada analisis yang lebih asal daripada Damon Jones di ESPN. Gue baru tahu. Kalau misalnya kita menggunakan logika Bapak Sherian Faiz, siapa coba pemain yang nama belakangnya sama dengan timnya ya?
Doncic Dallas.
Enggak dong, kan Mavericks.
Nama kota
ya. Oh, enggak. Marjanovic. Mavericks gitu, oke. Nuha Gunawan, ini rekan kita dari NFL Indo, bilang Knicks goblok. Udah ditawarin Danny Green sama Kyle Kuzma sama Lakers, masih bisanya nolak franchise tolol. Emang penawarannya Danny Green sama Kyle Kuzma ya?
Rumornya. Itu ya.
Oh.
Yeah. Emang franchise tolol iya sih.
Oh iya, yeah. Emang Knicks goblok. Tapi dia baru ganti ini ya, presiden of...
Baru belum Steve resmi Mills kan?
Oh belum ya?
Dia baru mecat si Steve Mills yang itu juga tanda quote-unquote dipecat karena dia jadi komisionernya apa
pemecatan perpindahan posisi management decision
BUMN gitu lah pokoknya.
Betul. Oke. Nah ini dari at Abang Adekan Abid Mutadin, kalau Andre Drummond di endorse sama ahli gigi pasang behel di Instagram, kira-kira ngajak collab sama siapa?
Pangeran Siaan. Dibikinin podcast gitu.
Kartel.
Drumming with Drummond. Sama-sama podcast.
Aduh. Oke, ya sudah ya. Daku tadinya ingin melanjutkan baca hot take dan pertanyaan. Tapi gak enak. Ada tamu keempat yang juga bakal gabung nanti di segmen berikutnya. Kita bahas soal All Star Saturday and Sunday di segmen 3. Segmen 3 Box Out. Lu tau gak guys, bulan lalu ya, gue tuh kan kita sempet dapet promosi kan, Anchor, ya kan, aplikasi podcast. Nah kali ini di podcast ini ada Anchor beneran. Please give a shout out to Mutia, what up. Akhirnya setelah sekian lama melihat Mutia beraksi di tim basket UI. Dan basket om-om ya.
Yes.
She can ball datang.
You got kill a mid-range, man.
Ooh. Wow. Mamba mentality. Mutia mentality. Mamba mutiality. Belum tahu. Oke, thank you juga buat Mutia karena kemarin sudah membantu kita untuk in touch sama sebuah tempat, sebuah venue yang gue belum
masih
mau ngasih tahu.
Betul, masih dirahasiakan.
Di wilayah mana ini?
SCBD ya. Untuk nonton NBA All-Star nanti 16 Februari.
Mantap. Cie. Bangun pagi.
Ada gue nanti lah.
Bisa meet and greet.
Ada handshake event kayaknya.
Oke, ya pagi-pagi kita bikin lomba All Star Saturday di situ. Free of charge, bakal ada merch door prize, and it's gonna be good. Dan yang pastinya ada free flow food and beverage.
Yes.
Gue nggak mau ngasih tahu apa itu beverage-nya, tapi yang gue bisa bilang biasanya itu dikonsumsi malam-malam ya.
Betul,
bandrek,
betul.
Bandrek.
Untung Minggu ya.
Betul.
Bukan yang game ya. Senin
yes.
Gitu.
Iya, iya. Saya susah soalnya bener Senin untuk betul. Ngebawa orang gitu. Kan bukan Super Bowl ya kayak acaranya anak-anak NFL Indo teman-temannya to fail. So, please do come and let's have fun yes. watching the contest. Let's talk about the contest ya. Seperti biasa Saturday. Mutia udah siap-siap mau ditanya ini.
Enggak. Ini jauh dari mic sih.
Ada skills challenge, that's the first event mulai jam 8. Kontestannya ada Pascal Siakam, Spencer Dinwiddie, Bam Adebayo, Jason Tatum juga bertahan ya?
Iya bertahan.
Chris Middleton, Domantas Sabonis, Patrick Beverley. You know what? Ini kalau gue lihat namanya sekilas.
Oh, sorry kalau enggak salah Patrick Beverley diganti sama Shai ya?
Oh, Derrick Rose.
Oh, Derrick Rose ini.
Derrick Rose diganti sama Shai.
Oh, tapi kok Shai belum masuk di list di sini? Ini gue
baru diumumin.
Gantiin siapa Shai? Shai berarti who's the odd man out?
Di sini Diros tulisannya.
Oh Diros, oke berarti
ya,
belum.
Pokoknya ada Shailan.
Gila ini we're looking at the same website.
Yeah.
Tapi kenapa di namanya Tufel beda? Lu lebih update dari gue ya.
Barusan gue.
Ini warga privilege.
Ini sekilas kalau lo lihat line up ini kayak bukan buat skill challenge malah yeah. kayak buat tawuran tau lo. Beverly, Sabonis, Adebayo, Siakam. Ini kayak mau merantem ini bakal dibikin big lawan small lagi kan?
Iya yeah,
harusnya.
Oke.
Okay. Yes, gitu.
Who you got winning this one, man?
Sabonis lah kalau gue. Staying true to myself.
Iya, bapaknya kan big guy yang juga jago skillnya dulu kan. Lu siapa, Phil?
Shai gue, Shai.
Oh, Shai. Iya lah ya. Mewakili OKC.
Mewakili OKC.
Udah dikasih tahu.
Sudah di-mentor. Di-mentor oleh bapak. Oleh bapak Chris.
Kalau Mutia siapa yang mau menang? Who you got? Atau who you like deh?
Siakam, I guess.
Siakam?
Yeah.
Big guy, can run the floor.
Yeah,
got skills ya. Cepat, panjang. Jadi langkah-langkahnya ketika dia lari itu akan lebih fab, lebih ya 3 langkah udah nyampe lah end to end. Oke, moving on from the skills challenge. Gue siapa ya? Gue Beverly lah.
Gak Sabonis.
Enggak lah. Jinx nanti kalau gue misalnya Sabonis. Ya makanya jangan.
Double jinx dong.
Kalau double jinx itu kan masalah berhasil gak?
Reverse jinx jadi.
Oh iya udah Sabonis kalau gitu. Sabonis sama Sabonis. Oke, ini event yang sudah menjadi event primadonanya sekarang ya. Udah bukan dalam kontes lagi. 3 point shootout.
Yep.
Devontae Graham Hornets pemain salah satu calon most improved player ya.
Yep.
Zach LaVine yang dendam soalnya enggak jadi all star jadi enggak mau ikut dunk contest. So he's in a, jadi dia ada di 3 point shootout
ya,
untuk
Akamsi lah ya
perwakilan hometown juga untuk bilang juga kan I'm not just a dunker gitu kan I can shoot. Ini jagoan gua Duncan Robinson. Lo bisa nebak enggak kenapa dia jagoan gua?
Karena dia white guy.
Lu gak kenal
dia. Namanya gabungan antara Tim Duncan sama
siapa?
Sama David Robinson.
Sama David Robinson.
Ice Tray is in the house. Buddy Hield.
Buddy Hield.
Nah ini juga ini kulit putih tapi dari Eropa. Davis Bertans. Joe Harris, defending champion. And Dame Lillard. Mutia, who you got from this list, man? Siapa yang lo paling suka? Siapa yang paling bikin lo penasaran?
I've always have like soft spot buat rookie sih. Jadi gue lebih ke maybe Trae Young.
Oh, I mean sophomore. Lu, tim yang yes. yang muda gitu
yang
ya.
Ice Trae. Benar.
Udah he's having a great season ya
yes.
musim ini.
All star starter deh.
Yes, walaupun timnya bapuk tapi iya dianya sih gila banget ya. Gue tuh juga agak move deh soalnya kan katanya anaknya almarhum anaknya Kobe,
yes.
Gigi tuh main sukanya Trae Young ya.
Mengidolakan ya.
Yeah.
Dua kompetisi yang dia datengin pun Giannis datengin pun juga dua-duanya pertandingan Trae Young.
Lawan ini ya, lawan Hawks ya. G,
yes.
Who you got? Joe Harris, we have to have perbedaan white guys kan di sini.
Gua menjagokan si siapa namanya David.
Oh Davis Bertans.
Davis Bertans. Tapi ini kan ada format baru ya di 3 point contest kali ini ada apa sih mantun the zone atau apa yang dekat yeah, udah yeah. udah mendekati half court. Itu kan makanannya Dame Lillard yeah. jadi ya.
Oh, lu pede
oh,
ya.
Gitu
ya.
Oh iya.
Lu pede.
Di situ kok enggak salah poinnya lebih lagi multiplier kalau
the three ball.
Iya,
ya,
baru
ya,
baru.
Ini
okay.
sambil gue bacain aja gue baru sadar langsung listnya enggak lihat deskripsinya. So, 70 seconds to take 27 total shots from 5 different spots. Seperti biasa the final ball itu money ball. Ada 2 spot baru di antara top of the key sama di wing, jaraknya lebih jauh 6 feet behind the 3 point line, and there's one special green ball di rack itu namanya the 3 ball, jadi nilainya 3 points. Oke, lagi-lagi
Logo Lillard, man.
Iya sih, kalau lihat kecuali maybe Trae Young, enggak sih, tetap Damian Lillard sih, kecuali Steph maybe ya. Tapi ini kayak semacam menjadi indikasi, Vel, ya, kalau ya memang yang namanya range menembak di NBA itu semakin jauh ya.
Sudah mulai menjauh, betul.
Sudah mulai jauh, tembakan-tembakan yang dulu mungkin kalau lo main basket tuh kayak tembakan horse. Tembakan hoki-hokian ya.
Iya, benar-benar.
But is it true, do you feel like I can't imagine practicing that, soalnya kayak lo tuh pernah gak selama lo main basket gitu, lo iseng aja lo latihan pull up dari what's that, 35 feet okay. Itu zaman sekarang tuh do people do that di sini nih?
Kalau gue sendiri sih ngelihatnya chance-nya nggak segitu besarnya gitu kan. Kembali lagi masih untung-untungan juga gitu. Yeah. Gue sendiri I've played to so many communities yang range umurnya tuh yang udah tua-tua, veteran segala macam, sampai yang masih muda-muda juga. Dan mereka ya udah melihat entertainment-nya NBA sekarang kan ya udah bukan cuma drive aja ke dalam, tapi juga ya udah hiking dan juga apa half court pun juga mereka coba. Sampai saat ini pun gue pribadi pun kadang-kadang juga masih coba gitu kan. Gue ikut turnamen pun juga ya the thing about buzzer beater kan menyenangkan gitu ya kalau
there's a romance to it.
Yeah. Yeah, there's a romance to it gitu kan. So ya yeah, I've tried couple of times tapi ya apa presentasi berhasilnya ya kira-kira ya 1-100 kali gue rasa gitu.
Field goal-nya masih ya, ini sih, ya katanya ya.
Pas nyoba harus teriak Kobe baru atau Dame gitu.
Dame sih kalau gue bilang. Okay, the dunk contest. Event yang rasio keberhasilannya sangat rendah biasanya kan. Orang tuh punya standar yang sangat tinggi sebenarnya soal dunk contest. Dwight Howard ikut kembali. One of the oldest players untuk ikut dunk contest. Derek Jones Jr., the guy can fly. Aaron Gordon is back, AG. Dia udah bilang ini slam dunk contest terakhirnya. Dan ketika di interview sama geng Inside the NBA, gue kan liat videonya kan, he looked kind of high in that video. Ngomongnya kayak, oh man, yeah, sure gitu.
Tapi dia emang lazy eye kayak
bener.
Team Mac kan.
The funny thing about that video, lo bisa cek di YouTube ya, Aaron Gordon Inside the NBA. Kayaknya geng studionya Shaquille O'Neal itu sadar kalau ada yang agak aneh sama Aaron Gordon. So he tried to insert marijuana puns into the conversation. So okay, dan terakhir nah, ini udah fix, ini pilihannya Gamal. Pat Connaughton.
Yes, white guy from Milwaukee.
From Milwaukee, I think dia kuliah di Notre Dame deh dia. That's also a pretty white campus. Nah,
dia drafted by Portland loh. Jadi ya.
Oh gitu.
He's way back with mama gue lah. Udah kenal lama gitu deh.
Okay. So okay, obviously that's who you got. But apa yang lo nantikan Mal dari dunk contest ini?
Dunk contest kalau gue perhatiin adalah kontes yang kayak tahun ini seru, tahun depannya basi, tahun ini seru kayak balik-balik yep, ya. Yep. Tahun lalu kok nggak seru kan, jadi harusnya tahun ini lebih menarik lah ya. Dan ya si Pat Connaughton sendiri white guy tapi birds-nya lumayan bagus, dan dia untuk seorang pemain berkulit putih flare-nya juga lumayan okay lah ya, nggak kayak si siapa yang white man can jump itu. Yang
menurut lo Giannis akan involve in any capacity nggak di dunk-dunknya Pat Connaughton?
Oh harus lah. Kalau dia ngelompatin Giannis lumayan sih, tinggi.
Foot 11 gitu. Yeah. Menurut lo kalau ngomongin kerjasama dengan pemain lain Mut ya. Tadinya Dwight Howard bilang he planned something with Kobe. Do you expect ada apa ya, like an homage atau sesuatu dalam repertoire dunknya Dwight Howard yang berbau Kobe?
I think so, karena ya kalau gue lihat in general pun juga gaya-gayanya Kobe pun untuk dunk dan sebagainya pun juga from time to time juga udah jadi inspirasi kan untuk para pemain gitu kan, dan just quite recently juga kan apa
he passed away
and then I think it was like a few days ago yang LeBron ngikutin ini ya.
Yes.
Iconic like dunk ya. Yes.
Mereplikasi.
Benar-benar.
Dunk reverse yang Cradle the Baby itu ya.
Right. Jadi ya. It's just so happen aja saat ini pun juga mungkin ada untuk dunk kontesnya sendiri. Maybe that's also something that's ditunggu-tunggu juga gitu kan sama-sama para NBA fans gitu. Apakah di dunk kontes ini yang Gemal sendiri bilang kayak mungkin meh gitu kan ya. Nah sekarang mungkin tahun ini ada yang spesial, siapa tahu juga ada inspirasi Kobe di dalamnya.
Iya, kalau ngomongin Kobe saya tracking sedikit ya, gue masih inget ya. Karena dia tuh menang dunk kontes di Cleveland dan dunk kontesnya tuh nggak terlalu seru. He was okay lah. Cuman nggak bisa lo bandingin sama let's say Vince Carter atau siapa gitu. Dan yang gue inget tuh Kobe ngedunk di situ rambutnya masih botak, kurus banget. Kayak gue tuh baru sadar walaupun dia nggak sebulky LeBron tuh he definitely bulk up over his career gitu. Dan waktu itu tuh dia masih digosipin, lucu ya ini soalnya kejadiannya sebelum zaman social media kan. Yes. Dia masih digosipin tuh sama Randy. Penyanyi R&B, Randy. Walaupun bilangnya itu teman aja, cause you went to prom sama Randy gitu. So sekarang gitu, couple tahun 90-an. Kita kan awalnya sempat wah mungkin Zach menang tapi Zach nggak ikut. Who's gonna win out of this pack? Fail.
Gue sih pengen, kayaknya yang menang bakal Aaron Gordon kalau menurut gue. Tapi gue sih pengen either Dwight atau Pat Connaughton yang main. Kalau Dwight menang, kalau menurut gue dia akan melanjutkan narasi arc, karakter arc dia yang tadinya
karakter development
dia, dari Magic dia he's a lovable guy, rising star, jago, terus jadi villain
from hero to zero to hero again.
Locker room cancer, terus akhirnya di Lakers dia redeem himself, terus dia plan something for Kobe dan dia menang ini, dia ntar endingnya Lakers juara. Itu stuff for movies, man.
Dwight Dempsey,
benar.
The nah, circle is complete.
Satu lagi, kalau Pat Connaughton juara, dan kalau diparlay dengan skills challenge menang Sabonis, 3-point shooting contest yang dimenangkan oleh Duncan Robinson, itu gambar orgasm.
White gasm.
Jadi mungkin buat pihak yang nanti bakal nge-host acara kita, belum tanya ember kali.
Why are you gonna unload some white stuff? Okay. So that's the for the contest on Saturday. Di Sunday juga ada All-Star Game yang peraturannya agak berubah. Gue gak mau terlalu membahas soal peraturan yang dibikin. Jadi kayaknya emang diatur sama NBA biar lebih kompetitif. Karena banyak keluhan soal All-Star Game. So if it works, it works. Kalau enggak gitu. I think adanya perubahan sudah menunjukkan kayak inisiatif dari NBA. Dan kemudian di final quarternya akan dicari apa total score-nya. Gak main pakai waktu lagi. Plus 24 ya, sebagai penghormatan buat Kobe. So that's that. Timnya udah kepilih, kaptennya Giannis dan LeBron. Dan at one point di draftnya, kalau mau tahu pemain-mainnya ya lo bisa Google lah, lo bisa lihat di Instagram NBA sendiri lah. Ini yang orang pada bilang tuh, ini lagi-lagi Giannis sebagai GM kalah sama LeBron ya. Do you buy that? Gue sih lumayan ya, kalau cuma dari overall roster.
Gue belum lihatnya ya sama kayak East ke East, West ke West.
Iya, starternya apalagi ya.
Starternya apalagi.
Iya. Atau mungkin Giannis tuh sengaja kali ya. Dia mau emang sengaja timnya yang gak se-oke itu. Tapi you know what? Lo tau gak apa yang lebih menarik daripada ngebahas tim LeBron sama tim Giannis? Gue tuh tadi ke lihat Instagramnya NBA Indonesia. Ternyata ada tim NBA All-Star pilihan Baim Wong.
Oh iya.
Oh, tapi dia cuma milih. Jadi Baim Wong nih, kalau nggak salah, katanya dikirim ke All Star ke Chicago gitu. Jadi gue lihat di Instagramnya Baim Wong nih kayak NBA Indonesia nih kayak ada wah tempat-tempat di Chicago. Ah nih kan semua tentang lokasi NBA All Star. Wah United Center. Wah bisa ke Winters Arena. Jadi kayaknya udah disiapin buat dia jalan-jalan di Chicago. Lumayan seru sih. Gue tuh kecil ke Chicago udah nggak inget sih kayak ya was kind of fun 2 jam dari Indianapolis. So timnya Baim Wong, LeBron James, Anthony Davis, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Trae Young. It's not bad ya? Eh?
Not bad, benar bagus. Dia nge-pair Luka sama Trae.
Yeah.
Dan ada LeBron sama AD juga satu tim.
Yeah.
Kawhi, it's a good team, man.
Iya, yeah, dia juga menggabungkan ini ya, pemain-pemain yang dianggap rival ya.
Yep.
Iya kan, LeBron Kawhi, Trae sama Luka gitu. Kayaknya tepat
join
juga.
Join force,
betul. Ya, kayaknya NBA tepat juga ya mengirim
Baim Wong.
Baim Wong nih cukup tau basket ya.
Nih. Kenapa alasannya apa gitu.
Oh.
Ya ini, dibuktikan makanya sama dia.
Betul. nih ternyata dia bisa menjadi GM. Iya kan?
Siapa ya, tahu. Mungkin lebih bagus daripada Giannis bahkan ya.
Betul. Mungkin
GM Wong jadi dia.